До юбілею своєї знакомітої землячки Алаїзи Пашкевіч-Тютки Грудзенське обласне відділення Союзу письменників Білорусі кожен раз рыхтує нові цікаві проєкти. Конкурс, присвячений 150-годдю Тютки, гэта конкурс кніг сучасних літераторів. З умовами конкурсу познайомись намісник старшині Грудзенське обласне відділення Союзу письменників Білорусі Дмитрий Радзівончык.
У гэтым годзе вырашылі працягнуць вельмі добрую справу, якая тычыцца постаці Алаїзы Степановны Пашкевіч. Гэта менавіта літаратурны конкурс. Гэтая постаць, гэтая жанчына вартая таго, каб у нас быў конкурс цёткі. І мы прыйшлі да такога рашэння адрадзіць. І гэта будзе чарговы літаратурны конкурс, гэта ініцыятыва Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. У нас будзе літаратурны адкрыты рэгіянальны літаратурны конкурс імя цёткі. Ён будзе ладзіцца з восені да вясны, то будзе некалькі намінацый: абавязкова дзіцячая літаратура, абавязкова публіцыстыка і, канешне, паэзія. Гэта будзе хутчэй за ўсё конкурс гатовых кніг. Паўдзельнічаць у ім змогуць усе, хто пажадае, нашых калег з розных куткоў Беларусі, з усёй Беларусі. Мы запрашаем, каб нам дасылалі свае творы, свае выданыя кнігі, свае зборнікі. Лёс іх мы будзем вырашаць, хутчэй за ўсё яны будуць перадавацца ў адзіны ў Беларусі музей у цёткі ў Астрыне і ў Шчучынскую раённую бібліятэку. Мы не можам абысціся без падарунка цётцы, таму што гэта родны ўсім нам чалавек, якая вядзе да нашых нацыянальных вытокаў, да нашых каранёў.
Творчасць Алаїзы Пашкевіч-Тюткі натхняе многіх сучасных літаратараў. І гэта заўважна па іх творах, дзе ёсць прысвячэнне класіку беларускай літаратуры, адзначыла старшыня Грудзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Людміла Кебіч.
Нашы пісьменнікі гродзенскія прысвячаюць цётцы вершы, таму што яны пранікліся некалі даўно гэтаю асобаю і яе творчасцю, і яе дзейнасцю, вялікім укладам, які яна зрабіла для беларускіх дзетак, напісаўшы першае чытанне, і тымі сваімі творамі, якія былі скіраваны да моладзі і да ўсіх беларусаў свядомых. Мы прысвячаем свае вершы. Я хачу таксама зачытаць урывак са сваёй паэмы, якую я некалі напісала «Запалі лучыну маці». У цёткі ёсць лучынка, а ў мяне так называецца паэма. І вось менавіта апошні раздзел, апошні верш, які закрывае гэтую паэму, ён так і называецца «Ліст да цёткі ад моладзі 21-га стагоддзя».
Конкурс, прысвечаны 150-годдзю Алаїзы Пашкевіч-Тюткі, адбудзецца на працягу 2026-27 гадоў. Будуць вызначаны пераможцы, але галоўнае гэта даніна павагі і пашаны знакамітай беларускай пісьменніцы Алаїзы Пашкевіч-Тютцы. Маргарыта Прохар для канала Культура.